Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно и ще ви представя програмата днес, която ще започне с темата «Каменната стълба към Бога» и ще завърши с една представа за небето, когато Адам ще се изправи срещу вторият Адам. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Индийските поклонници извършват дълги пътешествия, за да измият греховете си в свещените води на Ганг. В подобен порив към съвършенство, вярващи от Филипините се самобичуват. Развитието на тези две култури е отделено на хиляди километри, но въпреки голямото разстояние, те са част от една огромна империя. За да разберем този парадокс, нека да се отправим на въображаемо пътешествие, скъпи приятели, до Рим и да посетим църквата Санта Мария Дараколи, ранна християнска базилика. През 13 век тя бе преустроена от монасите бенедиктинци. 122 мраморни стъпала водят до църквата. Те могат да ни разкажат интересна история. През 1348 година вилнееше чума, която взе много жертви. Останалите живи, признателни на Божията милост, решиха в знак на благодарност да построят мраморна стълба с 122 стъпала, водещи в святата обител. Това бе дълъг път до църквата. За нас е необяснимо защо оцелелите се заеха с този помпозен проект. Със сигурност бяха искрени в своята благодарност, но едва ли осъзнаваха, че ни оставят удивително точен праобраз на дилемата, пред която е изправен съвременният човек. За мнозина пътят до Бога е дълъг и каменлив. Как да изкатерим тези стръмни стъпала до Божието царство? Какво ние грешниците трябва да направим, за да ни приеме святият Бог в своите селения? Желаем да се избавим от греха. Искаме Господ да ни спаси от злото. Някои предполагат, че трябва да спечелят благоволението на Всевишния, като му принасят дарове и жертви. Как падналите в грях земни същества могат да общуват с Бога? Отговорът на този въпрос очертава границата между царството на Сатана и царството на Христос, две велики сили, които водят апокалиптичен спор. Насилие, ненавист, поход – това са имперските прояви на злото. По същество, властта, оспорваща господството на Христовото царство, е един вид религиозна алтернатива. Исус ни обещава примирение с нашия небесен Отец, а Сатана се опитва да противостои на това духовно единение. Той предлага свой път към Всевишния, основан върху обещанието, че ще бъдем като богове. Но това е измама и фалшификат.
Предлагам ви, уважаеми слушатели, при нашето въображаемо пътешествие да се отбием в едно от свещените места на Индия. В местните храмове се извършват като изкусно режисирани спектакли традиционните жертвоприношения на многобройните индуски богове. Вярващите аскети избират най-суровите форми на благочестие. Изтезавайки телата си, те се надяват да станат подобни на своите идоли. Други се опитват да постигнат същото чрез дълги медитации. От дълбока древност водите на Ганг се смятат за свещени. Казват, че реката носи духовно богатство, чистота и изобилие на тези, които се потапят в нея. За индусите най-свято е мястото, където Ганг се слива с водите на Джамна. По време на празничните церемонии се събират милиони, за да влязат в очистващите води с надеждата, че греховете им ще бъдат отнесени от течението на водата. Мнозина извършват поклонение, молейки се да умрат там, защото вярват, че така ще придобият висша форма на съществуване в бъдещия си живот. Основният принцип в индуизма е вярата, че човешката карма на санскритски деяния, т.е. сумата от постъпките и последствията им, извършени в земния живот, съществува и след смъртта и определя по-високата или по-ниска степен на превъплъщение. В древните сказания на тези религии глупавият се преражда в маймуна, хитрият в чакал, а жадният в гарван. Добрата карма може да се заслужи чрез различни способи – добри дела, самоотричане, йога, специално знание, посвещение. Индия е еталон за тези, които възприемат сериозно духовния живот. Никъде другаде не могат да се видят такива упорити стремления към святост, изразени в най-разнообразни форми и прояви. Индия е наречена страна, обсебена от Бога. Нейният духовен порив поставя клеймо върху бездушния материалистичен запад. Наблюдавайки източните религиозни форми и форуми, ние оставаме с впечатление, че тези поклонници се катерят непрестанно по някаква каменна стълба, на която не се вижда края. Бавно, чрез много наброй живота, т.е. превъплъщение, те си пробиват път към Бога. Разбира се, няма нищо по-лесно от това да отхвърлим индуизма като примитивен стремеж на хора, за които е недостъпно друго познание. Нека да погледнем въпроса за дългата каменна стълба под различен ъгъл. Тя е свидетелство, че християните също са изнамерили своя дълъг и труден път към Бога.
В святите дни в Филипините можете да видите вярващи, които вървят, треперейки по пътищата и се изтезават с бичове. Някои носят големи тежести, други се бичуват с камшици, а трети пълзят на четири крака. И всички се надяват, че с тези действия ще спечелят Божията благосклонност. Това са фагиланти, хора, които публично се самобичуват, вървящи по своя мъчителен път към съвършенството. Те вярват в Исус и знаят, че Той умря за нашите грехове, но мислят, че Божията милост трябва да се купи с плътски страдания. В един свят на покаяние, светии и чистилище, понятието, че спасението е човешка заслуга, се вее над измъчените ни души. И отново пред нас се издигат най-стръмните стъпала на безкрайната каменна стълба, която води към Бога. Но нима това е проблем единствено на католиците. Ние, протестантите, например, не се покланяме на Дева Мария и не се молим за мъртъвците в чистилището, но се опасявам, скъпи приятели, че ни преследват същите каменни стъпала, и то не само под формата на законничество. Пуританите уповават само на Христовите заслуги. Според тях спасението се получава чрез вяра. Но често това учение се измества от стремежа към чистота и непорочност, постигнати при следването на строги и сурови правила. Чудовищният страх от греха понякога затъмнява чудото на прощението. Днес легализмът отново надига своята уродлива глава. Ние поставяме ударение върху делата и действията си, без да осъзнаваме, че се стремим чрез тях да заслужим Божието одобрение. Приемаме щедрия дар на спасението, а след това се опитваме да платим на дарителя за подаръка. Явно предполагаме, че на небето сметката е уредена, но месечните вноски на земята трябва да внасяме ние самите. Идеята за дългата каменна стълба преследва всички нас. А това е алтернативата, измислена от Сатана. С непосилен труд да изсечем своя път към Бога. Праведността чрез дела е изкривеното фалшиво евангелие, което дяволът чете в сърцата на хората. Именно този принцип е положен в основата на неговата огромна империя, която въвлича в своята територия хора от целия свят. Това е каторга, където много честни християни се трудят без да подвиват крак, лишени от надеждата, че някога биха могли да достигнат върха на стълбата. И докато държи своите пленници в напрегната борба, насочвайки усилията им в търсене на Божията милост, Сатана поддържа в тях гаснещата надежда, че още малко и ще достигнат върха. Империята на злото е в безопасност с тактиката и стратегията на личната правда. Христовото царство е основано на съвършено различен принцип. Забравен, той бе отново открит, за да даде нова сила на вечната надежда за спасение.
Уважаеми слушатели, през 1510 година един човек предприе поклонническо пътуване до Рим. За да уредят някакъв спор, възникнал в ордена на августинците, два монаси се отправиха на среща с папата. Един от тях бе Мартин Лутер. Пред него се откри възможността да се запознае с великолепните духовни богатства на святия град. Лутер възнамеряваше да отслужи тържествена меса при свещените гробници, да посети катакомбите и базиликите, да се поклони пред мощите на святите мъченици, да почете всяка свещена реликва. Беше време на нарастващо разложение в църквата, чиято глава бе папата. Италианските свещеници, с които се срещна Лутер, се отнасяха лекомислено към своите задължения. Той бе поразен от разказите за аморалността, афиширана от духовенството. И точно тук, в този огромен град, изпълнен със святи места и реликви, самотният монах се усъмни в религиозните практики на официалното християнство. Той се замисли за действителното значение на всички тези светини. Нека да се вгледаме в стъпките, които промениха християнския свят. Лутер започна да пълзи по стълбата на Пилат, на която, както се твърдеше, е стоял Христос. Покривайки с целувки всяко стъпало, паднал на колене, монахът повтаряше молитвата на Господа, надявайки се да избави душата си от чистилището. И когато се добра до върха, изправи се и възкликна. Всъщност, така ли трябва да постъпвам? В този кулминационен момент той се усмили да хвърли предизвикателство към сатанинската алтернативна система за спасение чрез дела. В един миг прекоси безкрайния път на стълбата, пътя на индусите, будистите, мюсюлманите, евреите и християните. Отначало Лутер бе завладян от съмнения, прерастващи до пълно отчаяние. Ако предписаните от църквата заслуги за спасение на практика не помагат да придобием Божията благодат, какво се състои надеждата на човека? Се питаше той. Но за щастие, в търсене на изход от духовната криза, монахът се обърна към Библията за отговор. Той започна да копае все по-дълбоко и по-дълбоко, изучавайки посланието към римляните и така придоби ясно съзнание за значението на благодата. Коментарът на апостол Павел откри пред Лутер славата на Христовото царство, съзидано изцяло чрез вяра.
Лутер отново намери Евангелието за себе си и в частност истината за оправдание чрез вяра, която Павел съвсем ясно очертава в своето писмо до вярващите в Рим. Апостолът добре познаваше древната столица. Той пристигна в Рим през 60-та година от новата ера с обращение до Кесаря. Евреите го обвиниха в подстрекателство към бунт и поискаха смъртната му присъда. Павел живя под домашен арест 2 години. Тогава написа посланията към филипяните, колосяните и ефесяните. В края на краищата той застана пред съда на Нерон, бе оправдан и освободен. След известно време бе арестуван отново и депортиран в Рим. Този път го затвориха като престъпник в затворническа килия. Почти всичките му приятели го изоставиха и само Лука му остана верен до край, до смъртта му. Но независимо от всичко, Павел запази дълбока увереност и твърда вяра в своите отношения с Бога. Той гледаше смъртта с радост. Четейки посланието до Римската църква, ние разбираме защо беше написано то. В това време имперският Рим подчини на своите закони голяма част от света. Безчислени народи и племена от равнините на Централна Европа до Средиземноморското крайбрежие на Северна Африка се оказаха под властта на кесаря. На това светско господство Павел противопоставя мисълта, че целият свят се намира под по-висшата власт на Божия закон. Той заяви, че трябва цял свят да се доведе под съдбата на Бога, защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона. Четем в посланието му до римляните, 3 глава, 19-20 стихове. Нима осъдени от закона, ние можем да заслужим благоволение пред Бога. Подобна концепция изглеждаше абсурдна, както за юдеите, така и за гърците. А има ли друг път към небето? Ако ние не прогресираме върху християнската стълба на израстването, как бихме могли да стигнем нейния връх? Тази дилема обясняваше апостол Павел, желайки да сподели с хората съвсем друга надежда. Тя има в себе си сила, с която да штурмува сатанинската империя и да събори основата на дяволския замисъл, да принуди човека с труд да си пробие път до небето. Павел обясни, че законът ни подбужда постоянно да осъзнаваме своята греховност. Всички ние сме далече от Божието съвършенство. Ето какво казва апостолът относно централната идея на Евангелието. Четем в Римляни 3 глава отново, 23 и 24 стихове. Понеже с Неговата благост се оправдаваме даром чрез изкуплението, което е в Исуса Христа.
Нека сега да анализираме този текст. Ние сме оправдани. Оправданието е юридически термин. Той се отнася до съдебната процедура на оправданието. Ние сме обявени за невинни. Нашата репутация в обществото е възстановена. Грешниците са обявени за светии от праведния Бог. Как става това? Отговорът е по благодат, чрез изкуплението на Христос, който плати откуп чрез своята кръв на кръста. Той даде живота си, приемайки наказание, което ние заслужаваме, и плати нашите дългове. Неговият съвършен живот е образец за безупречно изпълнение на законовите изисквания. Чрез вяра Христовите заслуги стават наши. Така ние сме изкупени и свободни. Това е славна вест за всички, които усърдно се стараят да изкачват в един обречен религиозен поход безкрайни стълби към небето. Апостол Павел желая да бъде правилно разбран. Той казва, че Бог оправдава всеки, който вярва в Исуса Христа. Това е същността на единственото изискване, което прави оправданието възможно. Нито поклонничеството, нито безкрайните медитации, нито самобичуването и молитвите на святи места, нито дори строгото съблюдаване на християнските норми. Нищо не може да оправдае човека, нито да бъде препоръка, с която да бъдем приети от Бога. Когато видя, че идва решителният час за настъпление на Сатанинската империя, активирала своя план за спасение чрез дела, Павел само провъзгласи. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Именно 3 глава, 28 стих. Силен удар. Открито предизвикателство към алтернативната религиозна система на дявола. Когато хората разберат, че Бог ги приема чрез вяра в Христос, империята на злото ще започне да се саморазрушава. И тогава индусите, повдигайки взор към небето, ще престанат да извършват своите безкрайни ритуали. Католиците ще се изправят, отхвърляйки бремето на епитимиите. протестантите ще преустановят своите опити по някакъв начин да платят на Бога за проявите на Неговата милост.
А мъжът, изкачвайки се по свещената стълба в Рим, накрая спря, защото бе озарен от истината. Твърдото убеждение на апостол Павел стана воинственият призив на Лутер. Праведният чрез вяра ще живее. Останалото е история. Монахът провъзгласи истината за оправдание чрез вяра. Много християни отново откриха Евангелието. Реформацията промени Европа. Мисля, че хората, които построиха 122-те стъпала на мраморната стълба, ни оставиха един хубав символ. Пътят към Бога е стръмен, скъпи приятели. Пропастта, разделяща святия Бог от хората, потънали в жестокости и пороци, е неизследимо дълбока. Но има един, който слезе от небето, свързвайки ни с Бога при своето непосилно за нас пътуване. Той бе послушен на закона, заслужи милостта и удовлетвори справедливостта вместо нас. Това е Исус Христос. Бог оправдава всеки, който вярва в Божия Син. Той е с нас по пъти към върха на съвършенството. Приета в сърцата на хората, благата вест на Христовото царство освобождава голямо множество сатанински пленници, които са воювали в спасението чрез дела. Тези две империи са в постоянно противоборство помежду си. Сатана се старае да открива все по-нови, по-хитри способи, за да задържи поданиците си под своя власт, чрез непостижимите изисквания за съвършенство, придобито с лични усилия. И когато всички сили са изчерпани в този стремеж, Христос идва на помощ с освобождаващата сила на благата вест. Основната борба между двете империи е отразена в Евангелието. И въпреки, че възникват сложни проблеми, появяват се и други противоречия, очертават се нови фронтови линии. Основният конфликт е неизменен. Как се качваме по стълбата към Бога? Книгата Откровение показва заключителната битка на духовната война. В края на времето Бог изпраща своето последно предупреждение към човечеството чрез вестите на трите ангела. Йоан описва тези събития така. Четем в книгата Откровение, 14 глава, 6 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята, на всеки народ и племе, и език, и люде.
Скъпи приятели, за последен път Бог се обръща към нас, прогласявайки вечното Евангелие. Истината, която е предмет на сатанинските нападки, се нуждае от защита. Дяволът използва много коварни шперцове, за да ни ограби вярата в Христос, който оправдава грешните. Сатанинската пропаганда твърди, че човек може да спаси себе си и да дойде при Бога. Възможно е нейните аргументи да изглеждат разумни и благородни, но те целят да ни поставят върху тази безкрайна стълба, която не стига до никъде. Изцяло ли сте положили своята вяра върху Христовата праведност? Уповавате ли напълно на Неговите спасителни действия, без да търсите заслуга в своите дела? Вие трябва сами да вземете решение. Пред вас са портите на две империи. На пръв поглед изглежда, че техните врати са разположени недалеч една от друга, но те отварят пред вас съвършено различни светове. Ако влезете през тясната порта с надпис Бог оправдава всеки, който вярва в Исус с цялото си същество. Ще се убедите, че сте направили верния избор.
Ти си спасител на Канара. Ти за мен.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате адвентистско
всемирно радио, Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, знаете ли, че във вашата Библия има най-малко 8 пъти повече текстове в полза на второто идване на Христос, отколкото за първото му идване? Повечето от тези текстове са много познати на хората, които очакват завръщането на своя Бог, независимо дали са адвентисти, методисти, баптисти, православни или католици. Всички, които вярват във второто идване на Христос, могат да бъдат наречени адвентисти, т.е. очакващи по обещание. И сигурно бихте могли да ми цитирате по-главните стихове сред тези, като например Йоан 14 глава, 1 до 3 стих, където Исус казва, че е отишъл, за да ни приготви място. Но сега бих желала да се съсредоточим върху един-два по-малко известни текста, включително и върху една клетва, която изрече Исус. Исус стоял мълчаливо пред обвинителите си и целият Синедрион. Накрая, разочарован от непрекъснатото мълчание на Христос, първосвещеникът му казва: «Обвинявам те под клетва в живия Бог. Кажи ми, ти ли си Христос, синът на живия Бог?» И Христос спокойно отговаря: «Ти рече», с други думи, «прав си». Той можеше да приключи с това, но добави и нещо друго, като по този начин им даде указание за онова специално възкресение с обещанието в Матей 26 глава 64 стих. Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкият син, седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци. Исус обеща под клетва, че ще се завърне, защото Исус има навика да завършва нещата, които започва. И той ще завърши плана на спасението, защото този план е съществувал в Божия ум още преди основаването на света. Още един текст по отношение на неговото връщане, който може би не е толкова добре познат. Защото Божията благодат, която носи спасение, се яви на всички човеци. Бих искала да прекъсна текста, отваряйки една скоба, за да споделя за вас, че понякога изпадаме в заблудата, че сме единствените, които споделят Божията благодат с другите. Апостол Павел ни напомня, че Божията благодат се яви на всички човеци. Радвам се, че има по-големи сили от нас, от мен и вас, включени в това. Божията благодат ни учи да казваме не на нечестието и световните страсти и да живеем себеобуздано, право и благочестиво в настоящия век, като очакваме блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Господ и Спасител Исус Христос. Тита 2 глава 11 до 13 стихове. Някои от нас са свикнали да мислят, че Отец ще остане на небето, но апостол Павел загатва, че както Бог Отец, така и Синът участват в тази мисия и ние наричаме това славно явяване – блаженната надежда. 1 Коринтяни 15 глава 19 до 22 стихове е друг общо известен пасаж с много познато звучене. Ето една тайна ви казвам. Но колкото и да е добре известен, може би има допълнителни неща, които сме пропуснали да разберем. Чувал съм хора да казват, споделя Морис Венден, мисля, че християнският живот е толкова удивителен, този начин на живота е толкова възнаграждаващ, че аз бих избрал да бъда християнин, даже и без обещанието за небе или вечен живот. Предполагам, че разбирате какво искат да кажат и не трябва да изкривяваме истината, но апостол Павел оспорва това. А ако само в този живот се надяваме на Христос, то ние от всичките човеци сме най-много за съжаление. Той се опитва да ни напомни за нещо по-велико. Но Христос наистина е бил възкресен, първият плод на починалите, понеже както чрез човека дойде смъртта, така и чрез човека дойде и възкресението от мъртвите, защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. След това той продължава с този мотив в Адам и в Христос в останалата част от главата на посланието до Тит 2 глава. Понякога християните се борят с тези стихове, но е вярно, че ние всички сме в Адам. Когато той падна, паднахме и ние. Можем да осъждаме това, можем да се ядосваме, можем дори да размахваме юмруци към Бога и да казваме: не е честно да караш цялата човешка раса да страда заради грешката на един човек. А някои точно това и правят, гледайки да извинят собствените си съмнения. Но почакайте за малко. Втората половина на този пасаж е също така забележителна, както и първата. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Христос е вторият Адам. Нещастен ли се чувстваш заради баща си, бащата на човешката раса? Е, тогава имаш нов баща, съвършен. Исус, нашият Спасител, нашият Господ, нашият приятел. Той също така е наречен и наш по-стар брат. Но тук Исус е нашият нов баща. Както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Макар че сме в Адам и женем резултатите от неговия грях, ние можем да изберем да бъдем в Христос и да женем резултатите от неговата жертва. Един човек съгреши и причини страдания на милиони. Друг човек умря и донесе спасение за тези милиони. Това е добрата вест на Евангелието. Но тези двама адамовци ще се срещнат скоро и това ще бъде трогателен момент. Междувременно, нека не се престараваме поради това, че сме родени на погрешната планета. Освен това, колкото повече години минават, толкова повече от нас осъзнават, че не биха искали отново да изживеят живота си. Помислете за това. Ако бъдете запитани в края на вашите 70 години, дали бихте избрали да преживеете същото отново, точно както сте го изживели, без промени, без каквито и да било поправки, вероятно ще кажете: «О, не, благодаря». Но не трябва да отпадаме и да се отдаваме на съжаление. Има и по-добър начин да се справим с това обесърчение. Вместо да гледаме на себе си и на нашите изпитания и болки, приятели, погледнете на онези около вас в същата лодка и започнете да им съчувствате. Когато вършите това, собствените ви проблеми ще намалеят. И когато това стане, ще започнете да гледате на Вселената и на Божието сърце, което бе съкрушено, когато грехът дойде. И на Исусовото сърце, което бе съкрушено на кръста и в Гецимания по друг начин. След това дори започваме да съчувстваме на нашия Създател и да очакваме деня, когато Той ще приключи своето дело. Това е по-широкият възглед. Може би Адам е схванал нещичко от това. Нека да се върнем назад и да огледаме по-отблизо живота на нашите земни родители. Свещеното писание казва, че Адам и Ева били направени по Божия образ. Интересно, Бог не просто си представи една нова форма, тяло, и след това го сътвори. Той ни направи като физическо копие на самия себе си. Това означава ли, че Бог има две очи, нос, уста, крака и ръце? Очевидно, човечеството бе сътворено така, че да прилича на своя Създател. Бог планираше Адам и Ева да бъдат заедно. По този начин те биха могли да се поддържат един друг, за да не бъдат изкушавани да се приближат до дървото, изпитващо вярата им. Но Бог сътвори хората и им даде право да избират. Ева напусна присъствието на Адам. Скоро след това отделянето й се съчета и с други фактори, в резултат на които тя се отдели от Бога. Преди да съгрешат, Адам и Ева бяха покрити с пелена от светлина. Но когато съгрешиха, светлината изчезна. Тогава те се опитваха да се покрият сами с смокинови листа. По-късно Бог се опита да им помогне да разрешат този проблем. Преди грехопадението Бог им даде едно полезно занимание. Адам и Ева бяха щастливи и заети. Отглеждаха цветя, грижиха се за градината, общуваха с животните. Най-щастливите хора, които съм познавала, са тези, които са се занимавали с нещо полезно. А най-нещастните са тези, които не са имали какво да правят. Но сега Ева послуша змията, а Адам послуша Ева. Адам умишлено направи такъв избор, докато Ева бе измамена. И неговият избор беше основан на надеждата, че може да има и втори шанс. Но проблемът не беше, че той обичаше Ева. Проблемът беше, че забрави да обича и да се доверява на своя Създател. Затова изборът му беше фатален. И така имаше едно отделяне от Бога. Когато напуснаха градината, те трябва да са се разкъсвали, трябва да са умолявали Бога да ги остави там. От този момент нататък земята започна да деградира. Представете си огризенията, които Адам е изпитвал през останалата част от живота си. Не само през 70-те години, които са ни определени на нас. Адам живя 930 години според Битие, 5 глава, 5 стих. Често не оценяваме онова, което имаме, докато не го загубим. Всъщност, не можете наистина да оцените стойността на водата, докато кранчето на чешмата ви не се развали. Малцина от нас са достатъчно мъдри, за да осъзнаят настоящите благословения в светлината на факта, че някой ден няма да ги има. Онези, които се научат на това, знаят какво означава истинско щастие и благодарност. Научете се да цените своите родители, докато са все още тук. Някой ден няма да ги има. Научете се да цените своите малки деца, докато са все още край вас и са малки. Това няма да продължи вечно. Нашата способност да оценяваме и благодарим се развива пропорционално на внимателното размишление върху благословенията, които бихме могли да нямаме или може би няма да имаме някой ден, или на мъчителното осъзнаване, както при Адам и Ева, на благословенията, които са имали, но които са изгубили. Райската градина беше вече история. Те не можеха да се върнат в нея. Всичко, което виждаха около себе си, бяха падащи листа и увяхващи цветя. Видяха смърт и разложение. Видяха изтичането на кръв, когато убиха първото агне, представящо Месия, който трябваше да дойде. И знаеха, че бъдещите поколения ще ги сочат и ще казват: «Вие сте причината за цялата тази болка, мъка, скръб и смърт». В продължение на повече от 900 години те трябваше да живеят с това. Можете ли да си представите? Повечето от нас не могат да достигнат дори 70 години. Адамовото сърце продължаваше да бие в продължение на 930 години. Предполагам, че неприятелят също го е бил по главата немилостиво с вина и огризения. Изкушавал го е да прокълне Бога и да се откаже от всичко. Колкото и да е бил мъчителен, животът му един ден е свършил и некрологът му е гласял: Адам, баща на човешкия род, умрял на възраст 930 години. Какво знаем ние за смъртта и възкресението? Ами според писанието, когато умрем, просто заспиваме. Живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Ние сме в безсъзнание. Няма никакво съзнание за изминало време в гроба. Така че годините от онези 930 дълги години ще бъдат само един кратък миг за Адам. От времето, когато заспа, до времето на възкресението, всичко ще му изглежда само като един миг. Често си мисля за това, когато съм на гробищата. Само един миг от сега за тях и те ще се събудят отново. Що се отнася до Адам, той не е в гроба по-дълго, отколкото някой, който е заспал 15 минути преди идването на Исус. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и Божия тръба и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да срещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Очевидно Бог има предвид населяването на небето със светии от тази земя. Той е имал това предвид при сътворението на Адам. Той все още има предвид това и след грехопадението. Помисли за тази възможност ти, който слушаш тази тема, за да бъдеш сред онези, които ще населят отново небето или ще заемат мястото на падналите ангели. Това е удивително. А какво да кажем за тайната на възкресението? Кой може да я обясни? Аз не бих могла. И аз не мога, казва Морис Венден. Какво става с праха от Хус и Ероним, който беше хвърлен в река Рейн и отнесен в океана? Ами онези хора, които са се отдавили в морето и чието тела са били изядени от акули, как ще ги възстанови Бог отново? Баща ми обичаше да чете за такива неща, разказва Морис Венден. Един ден дойде при мен и сподели някои свои разбирания, едно от които уреждаше за него този въпрос, въпреки оспорването и дискусията на брат ми и майка ми. При възкресението, каза той, Бог няма да е зависим от предварително съществуваща материя. Освен чувствата на твоите любими, останките им няма да имат никакво значение, понеже Бог има плана на майстора. С други думи, Бог има твоята програма в главния компютър и всичко, което трябва да направи, е да натисне правилното копче и ти ще бъдеш отново ти, независимо какво е станало с твоето тяло. Голяма тайна, разбира се. Но не по-голяма от тайната на живота. Следващият път, когато се погледнеш в огледалото, се запитай, какво поддържа цялото това нещо? Единственият отговор е Бог. Ние със сигурност не поддържаме сами биенето на сърцата си. Да, тайната на живота е също толкова голямо чудо, колкото и тайната на възкресението. Не можеш да обясниш което и да било от тях. Не можеш и да ги създадеш. Учени и доктори са в състояние да извадят сърца от гърдите и да ги поддържат да бият. Дори могат да ги спрат и да ги стартират. Отново, можем да си играем с живота, да го анализираме, да му правим дисекция и да му даваме всякаква класификация, но все още не можем да създадем живот. Той все още е чудо и тайна и ще продължи да бъде това, понеже Бог е авторът на живота. А кой е достатъчно велик, за да разбере това? Ето защо се казва: една тайна ви казвам. Не всички ще умрем, но всички ще се изменим. И ние знаем, че възкресението, колкото и мистериозно да е то, ще бъде реалност. Реалност като живота, който преживяваме сега. Сред онези, които ще възкръснат, ще бъде и Адам. И всички онези поколения от негово време насам, които са приели Божия велик план за спасение. И сега, какви ще бъдат последиците от идването на Исус за теб? Е, това зависи от твоето решение. И това е едно постоянно решение по отношение на Евангелието. В дните, когато Исус беше тук за първи път, той отиде в храма и взе един бич от върви. Той не го употреби срещу никого, макар че те вероятно заслужаваха това, но в неговата ръка той изглеждаше като пламтящ, мощен меч. Хората хвърлиха парите си по четирите ветрища и избягаха от храма в пълна паника. Но чакайте за минутка, не всички избягаха. Някои изобщо не се оплашиха, включително малки дечица и вдовици, болни и сакати, куци и слепи, смирени и скромни. Когато другите избягаха, те се притиснаха още повече към него. Така че всичко зависи от твоето отношение към Исус, от твоето отношение към Бога. Когато Исус дойде пак, ние или ще се молим скалите и планините да паднат върху нас, или ще казваме: ето, това е този, когото чакахме. Разликата е в думата: когато Исус дойде. Велики и силни хора ще викат към скалите и планините, докато малки дечица ще накарат масивните порти на Божия град да се отворят. Праведните ще хвърлят очилата си, бастуните и инвалидните си колички, слуховите апарати и изкуствените сърдечни клапи. В отвъдното, в славната страна, ще живеем със съвършени тела и съвършени умове в един съвършен свят. А след като сме живели 1 000 000 години, едва ще сме започнали. И никога няма да се уморяваме, защото нещата, които сега ни причиняват умора, няма да съществуват, ще са изчезнали завинаги. Когато тръбата затръби и Господ слезе, възкресените праведни и живите, които са били грабнати, за да го посрещнат във въздуха, започват всичките едно славно, дълго, цяла седмица пътешествие от небето до земята. Ще има ли спирки за почивка по пътя? Лагеруване? Може би ще бъдем твърде заети с размяната на опитности и спомени с нашите близки, за да се нуждаем от каквото и да било прекъсване. Ще преминаваме през планети, слънца, звезди и цели слънчеви системи. И накрая ще пристигнем, може би през оня дълъг коридор в отвореното пространство на Орион до небесните порти, но точно преди тези порти да се отворят ще има един трогателен момент, който всеки ще преживее. Милиони хора от всяко поколение ще приковат очи към тази сцена. Не знам как Бог ще направи така, че всеки да може да види това, но Той си има свои методи. В края на краищата ние разбираме много от телевизия и сателити, от комплексни и масови комуникации, а Бог е сътворил физическите принципи обуславящи тези неща. Разгледайте картината с мен. Когато изкупените бъдат посрещнати в Божия град, изведнъж избухва вик на обожание. Двамата адамовци се срещат. Божият син застава с протегнати ръце, за да прегърне бащата на нашата раса, този, когото той сътвори, този, който съгреши срещу своя Създател и заради чийто грях белезите на разпятието са останали завинаги върху тялото на Спасителя. Когато Адам вижда тези белези от жестоките пирони, той не пада на гърдите на своя Бог, а смирено се хвърля в нозете на Христос, казвайки: достойно е. Достойно е агнето, което беше заклано. Можете ли да си представите този огромен човек, 4-5 метра висок, да се хвърля в краката на Исус? Спасителят нежно ще го повдигне и ще му заръча да погледне още веднъж своя райски дом, от който толкова дълго е бил разделен. Помнете, след изгонването от рая, Адамовият живот на земята бе изпълнен със скръб. Всеки умиращ лист, всяка жертва при жертвоприношенията, всяка повреда върху красивото лице на природата, всяко петно върху човешката чистота беше още едно напомняне за неговия грях. Агонията му беше ужасна, когато виждаше нечестието навсякъде около себе си. Представете си огризенията, когато в отговор на сериозните му молби и предупреждения той беше укоряван като причина за всичко това. С търпеливо смирение той носеше в продължение на хиляди години наказанието за своето престъпление. Вярно се покая и, уповавайки се на заслугите на обещания Спасител, умря с надеждата за едно възкресение. Сега Божият Син е изкупил човешката грешка и неуспех и Адам отново е върнат в първоначалното си владение. Занесен там с радост, той ще гледа дърветата, които някога бяха наслада за погледа му, същите дървета, чието плодове сам бе събирал в дните на своята невинност и радост. Ще види лозите, които собствените му ръце бяха отгледали, същите цветя, за които някога бе обичал да се грижи, и когато умът му схване реалността на случващото се, той ще разбере, че това е наистина възстановеният рай, много по-прекрасен сега, отколкото когато бе изгонен от него. Когато Спасителят го заведе при дървото на живота и откъсне славните плодове, за да му ги поднесе, Адам ще се огледа наоколо и ще види едно множество, семейството му изкупено и живеещо в рая. Той ще хвърли блестящата си корона в нозете на Исус и ще прегърне своя Изкупител с любов. Тогава ще издигне гласа си и небесните сводове ще проехтят от триумфална песен и Адамовото семейство ще се присъедини към него, хвърляйки короните си в нозете на Спасителя, докато всички му се поклонят с обожание. Тази среща, приятели, това събиране ще бъде наблюдавано от ангелите, които плакаха при падането на Адам и се радваха, когато Исус се възнесе на небето след възкресението си. Сега, когато делото на изкуплението е приключило, те обединяват гласа си в една песен на хвала в земята, където песента беше родена. Можеш ли да чуеш тези песни? Когато си представяме всичко това, приятели, предполагам, че единственото нещо, което наистина има значение, е дали ще бъдем там. Това е най-важното. Дали живеем ден след ден с Исус, приближавайки се все по-близо и близо до Него. Скоро ще настъпи времето, когато нещата на този свят ще изглеждат незначителни, като едно нищо и дори по-малко от това. Не е ли удивително обаче, че Исус е направил възможно ние да се присъединим към небесното множество? Нека сърцата ни да бъдат отворени за апела, който сега Божия Дух ни отправя чрез Божието Слово. Днес е спасителен ден. Приемете Христос и живейте винаги близо до Него, за да споделите вечността с Него.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.